This podcast was recorded at We Remote Coworking. Check them out at weremote.com.
Welcome to Freeze Frame PH,
where we talk everything about creatives from photography,
graphic art,
gaming,
videography,
music,
and everything in between.
Ako nga pala si MR.
Ako si Paul.
And welcome to our podcast.
Alright guys, welcome to Freeze Frame. Kamusta kayo?
Okay naman, nakatakot pala maging guest. Parang deja vu yan.
Parang nangyari na to kanina.
Mukha eh, parang a few minutes ago nangyari na to eh, di ba? Okay. Ayun, so yung guest natin yun, Paul. Sobrang lupit, idol ko to eh.
Idol ko rin yun, nakalib sila sa 12 Monkeys.
Oo, magaling to. Ito, singer, songwriter, ano pa, guitarist. Ano ba bang,
Mas gusto ko yung songwriter, okay na sa akin.
Songwriter, okay.
Sige. Gamer.
Actually, hindi.
Hindi ba?
Hindi ako naglalaro.
Talaga?
Oh, nasa loob lang ako ng circle ng gaming.
Kasi, pero hindi ka naglalaro?
Hindi, kasi gusto, ang gusto ko sa gaming industry kasi binibigyan nila ako ng pera.
Ah, okay. Nagsasando ka rin ba pagka
nagsasando
ka rin ba?
Hindi, daw may gumawa. Kinat niya yung mukha ni Ann B. Mateo. Nilagay niya yung katawan, tapos mukha niya, lalaki to. Lalaki to. Nagalit si Shay. Kasi boyfriend niya yun, di ba?
Oh,
si
Shay.
Nagalit. Kasi ano itong ginagawa nito? Nagahambat ng ano. Joke lang yung pera. I mean, napilitan lang ako kasi lahat sila naglalaro eh.
Oh,
friends. And my business, oh.
Yeah. So yun, guest natin ngayon, si Luis Escona. Yay! Okay, very good. Ayun nga, sabi nga namin, ano, syempre sabihin natin songwriter. Pero, yun nga, nung nakilala kita sa... Paano nga kita nakilala?
YFC.
YFC, So nung nasa community kami.
Youth camp
ng community namin. Nung nakilala kita, alam ko na nag-bass ka pa yata noong time na yun. Bass, yun. So, medyo marami ka na ikutan ng instrumento, I think.
Yeah, bass, guitar, vocals.
Yeah, bass, guitar, vocals. Yun, so...
All around. Drums.
Well, kung magkakaroon ka ng studio kasi, tapos nandiyan lang yung drums, katabi mo matulog.
Talagang...
I mean, pag naisip mo, matututo ka rin talaga yun.
May sarili ka rin yung studio, music studio.
Sinasara ko na. Literal kasi, yung pinto niligyan ko na ng hollow blocks. Hindi, I mean, yun yung naging, di ba naputol?
Hindi.
Okay, yun yung parang laging day job ko na, self-employed ako sa sarili kong recording studio. Alam ni MR yun, nagsimula sa rehearsal, then lagi recording. Yun na.
Okay.
So kung may ganun ka, nasan dyan ang mga instruments, parang gusto ko matuto niyan ah. Lakarin mo lang.
Alam, wala namang ginagawa, di ba?
Wag lang yung tipong 2 a.m. kasi may katabi kami Chinese na matanda.
Ayun lang.
Nagreklamo na.
Yari ka doon.
Dapat yata hindi ko na mention yung Chinese eh. Kasi pwede naman matanda.
Pwede. Baka mabil tayo na Chinese. Pero hindi naman.
Para sinabi ko masungit yung mga Chinese.
Hindi. Chinese loving people po kami. Very inclusive.
Sorry.
Ayun. Sige. Gusto lang namin malaman from your point of view. Siyempre, ang dami mo ng experiences when it comes to music. Like, yun nga, sabi mo nga, you had a rehearsal studio, nagre-recording, tapos may banda ka ngayon, dami yun na natutugtog na shows or whatever. Parang, paano nagsimula itong musical journey mo?
Well, lumaki ako sa bahay na lahat marunong tumugtog. Alam, sino sa inyong dalawa ang first dream ang maging pro basketball player?
Ako.
Oh, yes. Yun din ako. Pero kasi, nung nag-tryout na ako, pumasok ako sa Team BUSD. Kasi may jersey na ako.
Grade school to?
High school.
Konti
na lang talaga. May jersey na ako. Training. Tapos, biglang isang araw, dumating yung mga matatangkad. In-scout from probinsya.
So,
na-feel ko na tanggal na ako nun.
So,
pag-uwi ko nun, may gitara na binili yung papa ko. May gitara, as in, months before birthday ko. Kasi nga, kaya ng kwento ko. Yung style ng papa ko, bibili siya ng gamit sa araw ng birthday ko. Para palabasin niya, nag-gift niya sa akin yun. Pero sa kanya talaga yun. Para naroon siya excuse sa mga mama ko.
Magandang style yun. Pwede ko magamit.
Take note tayo.
Ikakasal ka na. Diba?
Kasal na ako. Ganun pala. Okay.
Ganun ang style. Anyway. So, brokenhearted ako. Hindi na putol?
Yan. Sige. Ang hirap ng table.
So, brokenhearted ako sa pagka... tanggal ko sa basketball. Yun yung naging gateway ko sa gitara.
Mm-hmm.
Tapos, nung time na yun, wala pa yung search ka ng chord sa internet eh. Fortunately sa akin, lahat ng kasama ko sa bahay marunong. Roommate ko, pinsan ko, marunong mag-gitara. Metallica. Nothing else matters. Yun yung una ko. As in, right hand lang kailangan mo dun eh. Yung first few seconds. Mama ko, para sa mga gusto matuto mag-gitara, ang ganda ng tip na mama ko. Sabi ko, mapa, parang mag-strum. Kantahin mo kasi.
Kantahin mo kasi. Sa pagkanta mo talaga yung strum.
Kailangan mo kantahin para makuha mo yung tempo. Papa ko marunong mag-gitara. Yung papa ko merong ice business. Yung mga, yung katulong niya sa ice business, marunong mag-gitara. Kapitbahay, marunong mag-gitara. YFC, marunong mag-gitara. Drive, Incubus. Doon ko natutuwa sa youth camp. School, marunong mag-gitara.
So parang doon na lahat na gano'n. Okay, yun. That's nice, that's nice.
Turo-turo.
Mm-hmm. So parang turo-turo or mostly self-learned ba to? O paano kayo?
Meron din. Merong self-learned na natuto ako magpakanta ng gitara. I mean, ibig sabihin yung, bakit ngayon ka lang? Ting-ting-ting-ting. With chords.
Okay, okay.
Yun yung self-learned. Kasi once nung naintindihan ko na, wait, mga songs kailangan ng bass. Tapos itong melody. Melody yung kumakanta. So, pwede ko pagsabayin sa gitara.
Okay, gets.
Self-taught ako sa piano.
Oh, talaga?
Kasi mas... Yung sister ko yung nag-ano. Yung sister ko nag-classical training. Nanood ako sa gilid. Ako yung natuto.
Okay, okay.
Pag-alis ng teacher, nag-aral na ako mag-isa.
Okay.
Na-enjoy ko yung piano kasi piano hindi nawawala sa tono. Di ba? Parang anytime na ready na siya.
Yun yung... Ano ka niyan? Ilan taon ka niyan?
High school. First year high school.
High school.
Talaga, ganun lang ka, no? Parang ang recent kasi kapag high school, eh. Parang ang daming mga tao ngayon, like, parang maaga pa, grade school pa lang, may hawak na na gitara.
Diba? Kasi nga basketball.
Totoo. Parang basketball first love. Okay. Sige.
Sorry, sobrang daldal ko ba?
Hindi. Okay lang yan.
High school ka rin nag-start mag-banda.
Band? Third year high school, oo.
Third year high school, though, palas tayo.
Nagbanda ka rin?
Oo, pero hindi ako kagaya niyo, eh.
Hindi, anong banda?
Ano lang, kung ano lang. Tapos, nung tumagal, punk rock band.
Ano pangalan? Baka nagkasabay na tayo.
Madami akong nasalihan.
Ah, talaga?
Oo, iba-iba, eh.
Bass player ka?
Guitar.
Guitar.
Oo, guitar,
oo. Kung gusto mo, sayang pala, dapat ikaw.
Ano yan?
Ganap siya ng guitarist na natin, eh.
Talaga ba?
Di ba?
Mod?
Di ba?
Well...
Di ba apat na kayo ngayon?
Apat na.
Ano
ko lang. Kasi naalam mo yung time na yun nang simula ka ng banda. Rehearsal studio pa lang, excited ka na.
Sipa mo, YFC. Yung magpa-practice ka lang. As in, sa Red Damien pa tayo nung parin sa may congressional. As in... Pakit yung sticks, pakit yung drums, pakit yung
drums.
Pero excited ka, eh.
Hindi nagsasara yun, di ba?
Hindi pa.
24 hours.
24 hours yata yun.
24 hours. Diba?
Parang yung sa Cubao. Alam mo yung sa Cubao?
Ano yun?
Doon sa may market na ano doon.
Ah, alam ko to. Farmers?
Sa may farmers.
Narinig ko na pero
yun. Farmers, ano eh. Basta ano yun, 24 hours din na studio. Hindi ko alam. Ganun yung mga gamit, sobrang low-end lang din. Tapos puro cubicle lang kayo.
Pero time na yun, wala kang pakialam.
Wala.
Tapos, mas nakaka-excite kapag alam mo yung studio, may nagpa-practice doon na sikat.
Totoo.
Circle C, di ba?
Circle C.
Alam ko sa nag-rehearse doon, Chico Sai.
Oo, talaga?
Alam ko, yung narinig ko dati.
Well, siguro medyo konti pa lang. Ewan ko, parang that time, parang konti pa lang yung kilalang rehearsal studios.
Diba? Kaya big deal yung mga rehearsal.
Eh, syempre, technology, parang ngayon, sa bahay, parang pwede ka na rin mag-record and all.
V-drums?
Oo, V-drums lang, pwede na.
Ngayon yung iPad, eh. iPad lang. GarageBand, di ba?
Medyo malungkot yun.
Oo, yun lang. Medyo malungkot ka lang.
Tsaka kailangan mo pumili ng sticks para doon.
So, paano man nakilala yung... So di ba, natuto ka nung gitara, tapos natuto ka ng piano, paano mo nasabi na, sige, tayo-tayong banda?
Hindi ako.
Hindi ikaw? Okay.
Well, merong guy from the first section ng, di ba, UST, may section yan eh.
Okay.
Hindi naman nakarank, pero lahat ng matalino nasa isang classroom. So, merong isang guy from that matalino class na gusto niya magbanda. Siya may gusto na magbanda. Una niyang kinuha si Badong.
Okay.
Dating bandmate namin.
Oo.
Then, si Badong... Member siya ng frat na Tao Gama. Hello, Brad. Hindi ako member nun. Pero, yun lang tawagan nila, Brad. Mga Brad. Yun lang tawagan nila. Si Dane.
Okay.
Kabrad niya.
Okay.
Drummer.
Okay.
Kailangan pa nila ng isa.
Okay.
Habi ko, gusto ko maging gitarista.
Okay.
Alam mo, ang buhay ng mga bahista, kung paano sila naging bahista, sila yung pinaka hindi magaling mag-gitara.
Ganun ba yun?
Actually, oo. Kasi,
ganun yun.
ang pipindutin mo lang na chords lagi, pwedeng isang daliri ka lang. Tatalon-talon ka lang
yung
sa mga
course. Totoo naman. Okay.
Yun yung, doon napapasok yung mga bahista.
Okay.
Kasi ako yung pinakamahina mag-gitara. So, gitarista yung founder, gitarista si Badong, hindi na pwede mag-gitara. Okay. So, mag-bass ka na lang. Uh-oh. May bass si Badong, ako nag-bass.
Okay.
Doon, hindi ako yung founder noon. Siya yung founder. Si Mark Christian C.
Yun. High school yan.
High school. High school.
First year? Third year na yan.
By the way, yung founder na yun, natanggal siya eventually.
Ninyo.
Talaga. Oo. Pero talaga. Buho pa rin yung banda. Siya lang yung natanggal. Buho pa rin yung,
na Steve Jobs siya.
Na Steve Jobs siya.
Pero madalas nangyari actually yung gano'n.
Sa banda?
Sa banda, oo.
Hindi ko alam. Pero nangyari sa akin. Minsan nga narunong ko ito kapag naiisip ko eh. Kasi bata kami. Alam yun. Nag-cover kami mga slap shot, ganyan. Mm-hmm. Eventually, mga one year later siguro, hindi na makasabay sa tugtugan si Mark.
Mm. Dahil sa genre? Dahil sa skill?
Pwede. Sa skill. Tsaka feeling ko kasi busy rin sa school.
Ah, okay.
Kasi siya, first section siya.
First section. Get.
Ayun. Kaya hindi niya nadarating.
Ano yung priorities niya?
Hindi ko sure. Hindi ko sure.
Balance siya.
Tsaka, ano ko. Feeling ko pangit lang. Ugali talaga namin.
Tapos kayong mga pangit na ugali kayong natitala. Labo.
Or bata kasi.
Bata. Okay.
Pero sa ano, yung pagsusulat mo, sarili mong kanta, kailangan nag-start na.
Yan ang ano. Yan ang gift ni Jesus. Hindi ko rin maalala.
Tangs ka, pare.
Ayoko.
Okay.
Too far na yung tangs.
Okay.
Pagsusulat ng kanta, anong gusto mong maano? Sa kung natutuhan?
Kailan mo napag-tripan?
Kailan?
Soccerfield. Alam ni MR itong song na ito, Soccerfield.
Oh.
Soccerfield na kanta. Kailan natutuhan? Hindi ko alam kung kailan, pero... Okay, immediately after namin matanggal si Mark.
Trinay nyo na mag-originals.
Nagsimula, oo.
Okay.
Kasi, di ba meron naman sa pag tumingin kayo sa banda, ang nagmumukhang leader ngayon, ako.
Oo.
So, kasi ako'y sumulat ng mga songs, ako'y nag-a-arrange, pero totoo niyan, ayoko maging leader ng banda. Gusto kong merong ibang mag-lead, may mag-utos ng ganyan. Nangyayari na talaga, since ako yung songwriter, parang ako yung sa akin anong gusto mo dito. Pero hindi ganun nagsimula.
Mm-hmm.
I mean, kung may rank ang banda, nagsimula yan na ako yung bottom. Kaya nga, di ba, hindi ako yung pinakamahit. Hindi ako, si Mark pala. Sorry. Nawala siya, ako na yung bottom ngayon.
Okay.
Until nung natuto ako sumulat. Idol namin nung time na yon, Sugar Free.
Sila
Ebe.
I think kung maging fan ka ng Sugar Free, magiging fan ka ng The Way He Writes.
Mm-hmm.
Agree ba kayo doon?
Oo.
Ang galing sumulat ni Ebe. Laging parang kahit hindi ka malungkot, parang tatamaan sa mga kanta niya.
Naging idol kami nung Sugar Free na yun. Anong album yun? First, Sa Wakas. First album. Kasi may ibang banda na fan ka, magaling kumanta, magaling magdrums, magaling tumugtog. Pag fan ka ng Sugar Free, fan ka ng songwriting. Doon ako natutong, doon parang nagkaroon, naging gateway sa akin.
Okay.
Naging, nabuksan yung appetite ko na magsulat ng kanta. And then of course, may mga local natin, sila Rico Blanco. Ayan. Fourth year high school, natutong, tinry ko lang.
So yung first song mo yung Soccerfield?
Soccerfield.
Actually, yun yung... sa ano bang band o basta may banda siya doon, yun yung parang tinutugtog nila basta
Publico.
Staple yun, pare, sobrang staple lahat ng gigs nila basta Soccerfield. Okay, Soccerfield. Kaya ngayon nung dito sa banda niya ngayon, sabi ko i-modify niya na yung ano, Soccerfield.
Balak namin.
Hindi niya pa tinutugtog yun
sa mod. Yun din yung song na una akong sumulat ng bassline.
Okay.
Kasi bass player ako noong time na yun. Wala lang. Bass player ka? Gitarista. Wala lang. Kinikredit ko yung pagiging bass player ko sa mga alam ko ngayon. Like, yung sa mixing ng kanta. I don't think na papasokin ko yun kung hindi ako naging bassista. Kasi kung hindi ako naging bassista, hindi ko matutuhan ma-appreciate yung low end ng banda.
Mm-hmm.
I mean, mga bassista ngayon, napapansin mo nang panagkamali or nawala eh.
Mm-hmm.
Diba? Para ma-appreciate mo 'yung sarili mong tugtog, feeling ko hindi naman sa pang-aano, feeling ko nauuna lagi mag-mature mga bassista.
Bassista?
Oo. Kaya napansin ko din ah, si Eric Perlas, bassista siya dati. Si Emil De La Rosa, friend ko ngayon na producer sa studio ni Billy, na producer na ngayon ng Abdharma Down and ni Unique, bassista dati.
Well, ngayon pa rin naman yata nagba-bass
pa rin. Nagba-bass pa rin siya dati.
Si Emil.
Nabubulol na ako. Oo nga, hanggang ngayon, bassista pa rin siya dati.
Relationship.
Anyway, yun yung kinikredit ko na salamat sa mga kabanda ko at ginawa nila akong ano, bystander.
So, kikredit mo rin si Glenn ngayon dahil...
Oh, actually, oo. Oh. si Glenn, oh. Madalas lang kami hindi magkasundo. Pero, I mean, ampang tumatanda. Glenn, nagkaroon ng time na lagi kami hindi magkasundo.
Okay.
Wala lang. Nabanggit mo kasi Glenn eh. Naisip ko lang. Yung bayista namin.
Uh-huh.
Three-piece kami nun. Nung naging three-piece kami.
Teka, sa mod na ba
to? Sa mod na to.
Sige.
Sorry ako. Dapat pala
i-remind natin. Paano pa nabuo yung
mod? Sige, doon muna tayo siguro.
Yun ba yung high school band ka rin?
Hindi. High school band ko. Yung pinakaunang banda na nawala si Mark, yung founder. Six Fingers pa pangalan nun.
Bakit Six Fingers?
Hindi ko na maalala.
Alam ko bakit. Meron ka kayong ano eh.
Ay, yeah. Oo, tama. Buti ka pa.
Siyempre, tol.
Buti ka pa.
Six Fingers.
May friend kami na anime daliri sa isang kamay.
Okay.
Yun, may sobra siya. Uh-huh. Yun, dun, sa kanya yung pinangalan. And then yung surname niya, Publico. Phil Publico.
Ah, okay. Ayun, hindi ko alam. Hindi ko alam.
Phil Publico pangalan niya. Nung naisip namin na hindi na namin gusto yung Six Fingers, ginawa namin Publico.
Okay. Pero siya pa rin yun.
Siya pa rin. Oh, yun.
Wait lang. So, yung dati, si Mark din yung nagvo-vocals? Nung nandun pa siya.
Good question. Sino nga ba? Kami, si Badong.
Si Badong, okay. So, nung tanggal si Mark, si Badong ang nag-vocals.
Si Badong and random friends.
Friends, okay.
I mean, alam mo yung
katalang. So, wala kayong ano talaga.
Wala pa kami vocalist talaga. Nun. Alam mo yung sauna yun? Better get ready for a big surprise. Parang kay ni Edgar. Christmas party ng school namin, pinakanta namin dalawang mataba.
Okay.
Salita ng verse.
Astig.
Sobrang benta na. Sobrang benta na.
Rock battle.
Oh, parang gano'n.
Okay.
Teka muna. Sorry, laway ko. Sorry, Wira mo. Ay, sorry. Ayan. Publico.
Publico.
Naging publico kami. Doon namin na-meet sa isang bar, sa Freedom Bar. Alala niyo Freedom Bar? Meron pa ba ngayon?
Wala na.
Doon namin na-meet sa Freedom Bar. May nakasabay kaming banda noon. Kaboses ni Bamboo.
Mm-hmm.
Yun yung nagko-cover kami ng River Maya songs eh.
Mm-hmm.
Kaboses siya si Bamboo. Sobrang active niya, ang galing mag-perform. Kaso lang yung mga kabanda niya nakatalikod.
Literal?
Sobrang sobrang mahihain ng mga kabanda niya.
Okay.
Doon namin naisip ayain si Farley ito.
Okay.
Galing kumanta. Kaboses niya no.
Ni Bamboo.
Kaboses talaga.
Okay.
Dito tumutuwa kami kasi nagko-cover yung Bamboo. Hindi namin alam, bata pa kami noon eh, na eventually yun din yung makakapag ano sa amin, para makakapigil sa ano namin, sa mga opportunities.
Mm-hmm. Oh,
kasi, sumali kami sa Nescafe Sound School, kung saan nagsimula Hilera.
Mm-hmm.
First season yung Hilera, second season kami.
Okay.
May libreng paborakay pa sila, ganyan-ganyan. Nandun ka ba nun?
Wala.
Nandun ka ng finals. Ang finals, Nino Aquino Stadium, parang halos buong stadium para sa amin.
Wow.
No? Oh. Oo. As in, well, may mga fans yung iba.
Oh.
Pero kasi taga Davao itong mga ito, taga Iloilo eh. Oh. Sa Manila na held, malamang.
Oh.
Nandiyan yung mga friends namin. Parang, and then natalo kami.
Okay.
Natalo kami. Natalo kami sa Effin Boych na...
Effin Boych, yung babaeng...
Oh, si Alex. Oh.
Okay.
Natalo kami sa kanila na sasabihin ko na wala na akong pakialam ah. Paramore talaga. Paramore talaga dating nila. Paramore yung dating nila. Nung time na yon hindi pa sikat ang Paramore dito. Kasi may time na ang Paramore saka Bamboo parang naging genre sa Pinas eh. Paramore, Bamboo, Urban Dub. Anong genre mo? Urban Dub. Yun, natalo kami nung ano na yun. Ang mga judges are from EMI.
Mm.
Bamboo, nasa EMI sila.
Okay.
So feeling namin, hindi kami nanalo. Kasi mukha kami Bamboo cover band.
Okay.
Natalo kami ng Paramore cover band.
Kasi iba sa...
Kasi, hindi pa sikat Paramore na. Kung ikaw nga naman EMI,
sino
kukunin mo? Bamboo cover band o Paramore cover band?
Kailangan nila ng bagong talent, hindi yung kamukha.
Yun.
It was a business decision actually.
Feeling ko lahat naman, kahit American Idol is... Philippine Idol business decision.
Oo. Okay. So, gusto ko sana yung Pilipina na. Pero sige, dito muna tayo.
Sige, okay lang.
Publico, and then, paano kayo napunta?
Na.
Paano naging mod?
Publico, hindi ko sasabihin na yun yung start ng demise namin.
Okay.
Hindi ko sasabihin na, ano, nagsimula yung, hindi na kami nagkakasundo.
Mm-hmm.
Particularly ako, tsaka si Farley.
Mm-hmm.
Hindi namin nagkakasundo. I mean, nangyari yata sa bands talaga to.
Nangyari.
Hindi namin nagustuhan ugali na isa't isa. Tapos, hanggang sa parang hindi na kami matiis isa't isa.
Okay.
Nagkaroon ng time, hindi ko tatawagin depression. Hindi ko masasabing na-depress ako.
Mm.
Pero bad breakup. May girlfriend ako noon for 3 years.
Okay.
Bad breakup. Umuwi ako Mindanao for 6 months.
Oh?
Oh. Kasi hindi ko siya matakasan. Parang every time gusto ko siya pumuntahan, puntahan ko.
Gets.
So wala ang choice pag nasa Mindanao ka.
Pag nasa Mindanao ako.
Wala. Okay.
Anuin ko na lang. joke lang.
Okay. Okay.
Pwede ko na sabihin. Nasa clean show nga pala tayo.
Pwede naman.
Okay.
Hindi naman tayo live eh.
Joke lang. Basta. Songwriter naman ako, siguro may license ako mag-emotional. hindi ko siya matakasan. Every time naiisip ko siyang puntahan, siya din, break na kami, siya din magulo pa minsan eh. Pinupuntahan din niya ako. Mm-hmm. If kung nga sa Mindanao ako,
wala talaga.
Wala. Bye-bye. Pati banda, umiyak nga si Dane.
Doon ba yun?
Dane cried.
Okay.
Ang drummer kasi namin yung pinaka mabilis umiyak.
Nakilala ko si Dane, tayo nag-shoot ng...
Ng wedding.
Oh, photographer. Wedding niya?
Wedding niya.
Wedding ni Dane.
Kayo nag-shoot nun?
Ano to?
Sa doon.
Sambales.
Sambales.
Luis nga pala.
Mukong ka.
Nice to meet you. Ngayon lang kami nagkakilala, guys.
Ano ba?
Ano ba? Ano ba? Best man ako yun.
Best man. Anyway, sige.
The best of the best man. Anyway, Mindanao na ako. Hindi okay banda, hindi okay relationship, hindi okay career.
Okay.
Wala akong trabaho nun.
Okay.
Mindanao ako, mami. Yun. Doon ko naiisip na sumulat ng mga English naman.
Okay.
Publiko, puro Tagalog. English, hindi ko mapapakanta kay Farley.
Okay.
Actually, may mga pondo na ako English songs, hindi ko mapapakanta kay Farley kasi ang taba talaga ng Batanggen yung accent.
Okay.
Hindi okay pa yung sa English. Nag-try kami, hindi na gusto ng mga tao. Sumuto ko English songs, bumuo ko ng sideband lang dapat.
Okay.
Tinawag kong Orange Cartel.
Okay.
Orange Cartel, based sa favorite color ko that time, Orange, tsaka Cartel. Before noon yung day job ko was to dub telenovela na Colombian about Pablo Escobar to.
Okay.
Dinadub namin to English.
Okay.
Pangalan niya El Cartel.
Okay.
Yung Orange Cartel.
Okay. Yan.
Three piece. Ako kumanta, ako din sumulat. Doon na hanggang sa mas na-enjoy si Dane din yung drummer na publiko and ibang bassist. And yun, parang mas na-enjoy namin ni Dane to hanggang sa nagkakaroon na siya ng sariling gigs.
Actually, so, Orange Cartel, nagkaroon ng sariling gigs?
Nagkakaroon ng sariling gigs.
Okay.
Mapuwa, mga bars, ganyan.
Okay.
Hanggang sa, hindi ko na maalala actually kung paano nasira to publiko. Hindi ko alam mo paano nagsara.
Okay.
Hindi ko maalala yung moment na, okay, wala na to.
Mm-hmm.
Feeling ko, nagkaroon na lang ng time na wala ng gigs.
Mm-hmm.
Publiko, Orange Cartel meron pa rin.
Okay.
Parang gumive up na lang din yung ibang
parang member. Parang ganun, oo. Tsaka, feeling ko may time doon na hindi na namin matiisang isa talaga. Eh. Ganun. Feeling ko nangyayari talaga sa banda sa iba.
Mm-hmm.
So, si Orange Cartel ang naging mod talaga.
Yes, oo.
Okay. So, kayo na ni Dane yan eh.
Kami na ni Dane. Nagpapalit-palit kami madayang beses ng bass player.
Mm-hmm.
And then...
Sino nasa rotation yung bassist? Madami? Sobrang dami?
Si Banks, alam mo.
Okay.
Hindi siya nakagig.
Okay, pero nakatugtog siya sa recording? Hindi rin yata. Okay.
Usap lang yan.
Okay.
Emil?
Ah, si Emil.
Emil, okay. Nag-music video pa yun.
Okay.
Pinggoy ng Nameless Heroes.
Okay.
Drummer siya ng... bassist siya ng Nameless Heroes. Kapatid ng ex ko.
Okay.
And then Glenn.
Okay.
Yun.
Okay, sige. So marami.
Pero Orange Cartel pa yun.
Orange Cartel
ikaw
pa yun.
Ikaw lang nag-vocalist doon.
Ako na, oo. Mm-hmm. Doon ako natuto kumanta.
Mm-hmm.
Oh, okay.
Pero... gumapang pa yung kasi sa publiko, backup vocals pa ako.
So, okay.
Yun yung story. And then, sige, tutuloy ko na para matapos na yung ano, para matapos na yung kwento ng history banda. Orange Cartel, nag-apply kami sa Terno. Maganda yung kwento sa Terno kasi nag-email lang ako.
Okay.
Yung email ko ng demo, hindi niya nakuha 2 weeks, akala ko hindi kami pinansin. Nandun pala sa spam.
Okay.
Ng email niya. Nakita niya, in-invite kami sa gig. Hindi niya, ayaw niya kami payagan doon sa name na Orange Cartel. Dahil ang Orange and Lemons, dating taga-Terno yun.
Talaga? Hindi ko alam. Okay.
And then may business siya na Sound Cartel. Diba?
Okay.
Great minds think alike. Ayan, Orange and Lemons, binigyan na kami listahan. Lazarus, Smile, Mod. Yung Mod, hindi ko mabigkas. Sabi ko, okay to ah.
so, nung pinili mo to, anong una mong bigkas doon sa Mod?
Hindi, tinanong ko muna. Baka nabigkas ito.
Kasi madalas, pag sinishare ko yung video nyo lagi na yung patras yung
Mahabol.
Mahabol.
Ayun.
yun.
Madalas ang base nila maude.
Maude.
Ah, actually, oh. Pero maude. Pinagbibigyan ko kasi feeling ko pag may nakakitang Espanyol, ganun din eh. Ganun din ang base nila. Maude. Yung pinaka-weird na narinig ko yung mouths.
Mouths? May S. Nagkaroon ng S doon sa mouths. Diba?
Shout out to B-Boy Renio. Join the club. Siya yun eh.
Sorry, Tony. Okay, dali ko pa tayo. Join the club.
Join the club. Isa rin yun sa pinu-over namin dati.
Actually, naging idol din namin yun. Kasi UST sila eh. Nung time na in-idol namin Sugar Free, join the club, hinahabol-habol din namin. Clubbers din. Ano ba pangalan ng mga fans club nila? Clubbers yata. Mga kabanda ko, si Glenn, nag-eyeliner sila.
Oh, talaga?
Kasi yun yung trip nila dun eh.
Ah, yung drummer ng Join the Club ngayon, kasi schoolmate ko dati.
Si ano pangalan nito?
Si Mark.
Iba na yata. Hindi iba na ba? Hindi na si Lotto. Anyway.
Parang lahat naman sila ganito eh. Lapo eh.
Brian Lotto, iba na.
Iba na ba?
Ang galing nung unang drummer nila. Mm-hmm. Drummer na ng Hail ngayon.
Oo.
Kung naaalala niyo, tumatayo sa upuan.
Oo. Tapos
nagbe-beatbox. Ang galing nung Join the Club.
Galing.
Hindi ko alam pang name niya, pero napapanood ko yun dati.
Sige, nakalimutan ko na rin. Yun. Yun na, history ng banda.
Basta siya.
Sorry, feeling ko dal-dal ko.
Hindi, okay lang yan. Okay lang yan, pre. Okay lang. So hindi,
sa Terno.
Alin?
Anong gig yun? I mean, saan ginawa yung gig na yun? Yung nag-ano kayo?
Yung audition gig? Sa Giho.
Ah, okay. Kaya pala medyo home court ang sa Giho para sa inyo.
Home court, oo.
Sino, paano yan? Paano naging may kasamay ba kayo na ibang banda? Na nag, paano yung audition?
Regular Terno Inferno to. Pag sinabing Terno Inferno, parang regular ng Terno Recordings sa record label. Okay. Meron silang regular na gigs sa mga bars, Terno Inferno, sa Giho. Baga pag sinabi Terno Inferno, gig ng Terno Recordings to.
Okay.
Hindi ng ibang productions.
Okay.
Makikita mo ang roster ng Terno Recordings sa gabi na to.
Okay.
Sinalang kami doon sa ilalim.
Okay.
Yun.
Parang nangyari na sa amin dati yan, kaya na. Kay Soupstar.
Soupstar, oh.
Oo. Kasi nakatugtog din ako doon.
Yun. First band kayo.
Muntik din ako mag-Terno pala. Well, hindi ako. Yung last na band ko.
Nag-audition
dati. Roxy Morons.
Narinig ko na ako.
Ayun.
Narinig ko na mga Roxy
Morons. Yatang mag-Terno.
Oh.
Well, ano yata sila doon bago pa ako pumasok. Pero hindi na yata na ituloy.
Bakit?
Oh, hindi ko na rin tinanong. Sabi ko, tugtog lang ako. No questions asked. Tugtog lang.
Pero makulit sa Terno kasi hindi sila hindi si Totti lang yun eh.
Mm.
One man office yun eh. Hindi siya actively naghahanap ng bands na isa-sign.
Talaga?
Pinakikinggan lang yung mga sinasubmit sa kanya.
Okay, okay.
Ganun. Tapos pag trip niya, trip o hindi. Ganun lang.
Shout out mo siya.
Sir Totti Dalmasyon. Actually, isa yung sa mga idol ko, Totti Dalmasyon, hindi siya nagde-decide based sa kung ano ang kikita.
Mm-hmm.
Talagang trip niya o hindi.
Mm-hmm.
Trip niya o hindi. Ganun lang. Mm-hmm. Ganun lang yung ginagawa niya. Feeling ko merong lesson dun eh, somewhere.
Ano lesson?
Ewan ko.
Gawin mo yung gusto mo.
Actually nga, pwede.
Oh.
I think mas madali yun kung madami ka ng pera to begin with.
Well,
diba? Kahit ano naman yata, madali lang
pa. Nabagal. Pili ko, kasi kung titignan mo yung mga billionaire, parang gano'n lang din ginagawa nila eh.
Pag trip nila, gawin
natin. I mean, what would you do kung hindi problema ang pera?
Diba?
Parang gano'n. And then, what would you do kung hindi problema ang pera? Pag nahanap mo yung bagay na yun, tatrabahuhin mo yun eh, puyatan eh. Kasi gusto mong gawin yun eh. Wala ka problema sa pera eh. Elon Musk, for example, di naman niya kailangan magtayo ng rocket company. Di naman niya kailangan ng... Ginawa niya kasi gusto niya. Wala siya problema sa pera.
Yung boring company, trip lang yan.
Boring company, trip.
Trip lang.
Hindi, kailangan ng Tesla din yun, di ba?
Tara, hukay tayo, sabi niya. Hukay tayong tunnel.
Di ba? Yun yung pinaka-Lodi ko ngayon. I mean, si Totti, Lodi, Elon Musk, Lodi.
Madalas ko yata kwento sa si Elon Musk.
Talaga? Kosa.
Trip na trip ko yan.
Ako din.
Nalood niya ako ng ano eh, yung landing nung...
Sinishare ko sa inyo.
Nalood ako landing. Parang akala ko live.
Nag-iintay sila. So, shinare ko kasi...
Nagla-live yun ah.
Nag-live. Pero shinare ko sa anila, naka-loop lang na ano, na after nung live, di ba naka-post pa rin sa YouTube. Shinare ko lang sa anila, so naghihintay lang sila. Yung rocket.
Pero alam mo yun, yung sense na pare, kaya pala to.
Diba? Imagine mo, parang ballpen eh, na gumanon. Ballpen ko, hindi ko nga patayo eh.
Sila, yung pag, ganun
sila pa. Rocket ship.
Rocket ship.
Diga?
Galing.
Naubos oras ko nga ka Elon Musk, sabi ko sa'yo.
Tsaka yung mga, ano, yung mga guesting niya.
Ganda
yung mga sinasabi.
Joe Rogan.
Joe Rogan, diba?
Oo.
Actually, nakilala ko siya sa podcast. ni Kevin Rose. Kevin Rose, 2011. Mm. 2011 ba, 13? Yun. Kevin Rose, dun niya shinare yung kanyang first principle way of thinking. Na feeling ko, naapektuhan ako profoundly. Mm. Alam mo yun, yung first principle, nababanggit na niya. Mm. Parang kung gusto mo raw may gusto kang gawin, for example. Ang example niya, kung gusto mong gumawa ng electric car, kailangan mo ng battery. Mm. Paano mo gagawin yung battery? Yung mga tao, ang iniisip daw, kailangan bilog kasi ganito itsura ng mga battery. Mm-hmm. Sa first principle of way of thinking daw, ano ang mga bagay na sure kang totoo? Mm-hmm. Doon mo daw ibase yung decisions mo. So, for example, ano ang unang bagay na alam mong totoo? Alam mong kailangan mong yung battery mo, may mga chemicals na ito, chemical na yan, kailangan pagaluin. So, kahit anong shape pwede mong gawin, hindi necessarily bilog. So, shinape niya na parang kotse. Mm-hmm. Yung battery niya.
Okay.
Parang ganun. Yun, medyo mahirap practicein, i-apply sa totoong buhay. Pero,
ganun yung concept. Ganun isip eh. Mm. Galing. Kahit yung sa business niya ng Tesla, yung sa paano natin sisimulan to, ang dami ng kotse. Diba? So, paano natin sisimulan itong company ng kotse natin?
Tama,
sinimulan niya sa high-end.
Na sexy,
oo. Doon niya sinimulan.
Para bilhin ng mga artista.
Bilhin muna nila, makita ng tao, tsaka sila mag-work pababa.
Mm-hmm. Pamura na pamura.
Baliktad. Kasi minsan dito, business, masa agad ang target.
Target,
diba? Sila baliktad. Ang baliktad, sobrang na-elib sa ko eh.
What would you do kung marami kang pera?
Yun.
Ako, what would I do if marami akong pera? I-guess ko muna yung mga malulupit, mga idol ko.
Ako.
Kaya nga, tama pala. I'm on the right track. No? Yeah. Si Luis na kasama.
Isingilin na lang katama mo yun. Marami ka palang pera eh.
Akala ko ako yung i-guess mo.
Genius ka nga pala dati. Na.
Dati. Ako genius eh.
Bakit dati genius?
Wala, nag-quit na ako.
Ako din eh.
Di rin kayo magkasundo ng utak ko. Ayoko na, sabi ko.
Bahala.
Ayun.
Sorry. About music dapat to.
Ganyan naman yata talaga. Masaya naman talaga.
Nalilihis. Asa ni weed? Wala ba?
Wala. Ang galing nagsindi sila.
Nakita mo
sa akin. Kaya live.
Talaga live.
Inapangan ko talaga. Ganun ako ka-fanboy sa kanya.
Oo, ako rin eh.
Yun.
Okay.
So,
nung time na yun, balik tayo.
Mod na.
Paano mo nalaman na tanggap na kayo dun sa Terno? As in, then and there? Nung
hindi pa. Nagkaroon kami ng meeting.
Okay.
Nagkaroon kami ng meeting sa Makati. Sabi niya, kailangan niyo ba yung kontrata?
Oh, wow! Okay. So, ako mo nun? Okay.
So, ano feeling niya na? Ako kasi hindi ako umabot talaga sa ganun.
Ano feeling?
Na ito na.
Maganda yung question
label
mo.
Na kami.
Maganda yung question mo kasi lately parang nababago yung pananaw ko sa dreams and ano eh, pag-abot ng goals. Mm. Alam mo yung feeling nun? Parang dapat, yes! Ito na! Parang feeling nun, oh my God, ito na. parang, alam ko yung teatro mo eh. Parang sobrang saya ba?
Kasi ganun. Magsimula ka high school, parang ang iniisip mo nun, kagaya ko nagbanda ako nun, gusto ko magka-label, gusto ko makatugtog sa nails, gusto ko makatugtog sa dread, gusto ko. Tapos pag nandong ka na, ayun na eh.
Ano yun nga eh. Ang weird eh. Parang hindi ko naranasan si Simon na, yes, ito na. Ito siguro mga 1 week. Ay, hindi ko masasabing, hindi siya super saya. Super proud.
Okay. Proud,
May difference eh. Super proud ako kasi Terno, idol ko yung label eh. Yeah. Kasi sila yung nagdala ng toe. Doon Japanese band. Sila nagdala ng toe. So parang kung gusto ko magka-label, gusto ko maging doon. Kasi cool to eh. Hindi ito sell out eh. Parang pumbata ka. Diba?
Hindi ba gubiyam, no?
yung tanong mo, yung moment na nasahin kami, masaya kami.
Okay.
Sobrang saya namin, nag-banding kami sa Andox.
Tokito Frito ba ito?
Nearby lang. Wala pa atang Tokito
Frito. Wala ba?
2012?
Bago lang ba yun? Okay, sige.
Wala, 2012 yun.
Okay.
So, super proud. Pero, merong ano, parang, ano na, now what? Parang ganun. Yun yung feeling, now what? Parang ganun. Yun.
Pero sa turn, no, hindi nga kasi hindi ako maabot sa ganun may label. Sila ba yung nag-guide sa inyo na...
Oo.
Sa nang direksyon nyo talaga.
Yes, talagang doon ko nga nalaman na ang genre talaga namin ay pop rock.
Mm.
Ganun ka simple. I mean, andayo pa namin iniisip ba? Ano ba tayo? Indie ba tayo? Alternative? Mm. Sinabi lang niya, pop rock.
Okay, pop rock. Okay. Oh, okay.
Yun yung, unang-una, yun yung nalaman namin from Terno. And then, si Toti, ini-invite niya kami sa bahay niya para manood ng movie.
Okay.
Doon kami nanood ng Spinal Tap.
Ay,
alam niyo movie
Spinal Tap? Paborito ko yan.
Okay, okay,
sige.
Karamihan ng mga jokes sa band scene doon galing.
Okay, sige.
Pag sinabing, hindi naman karamihan. Ay, marami.
Parang pinaka-cliché na nangyayari sa banda. Oh,
para siyang
stereotype.
Mockumentary siya.
Okay.
Parang, alam mo yung joke na yun, nab ko umabot ng 11. Doon galing yun. Sa Spinal Tap.
Tsaka yun sa ano, album ng Metallica na Black Album.
Ano yun?
Di ba may plaka sila? Ito yung album natin. So wala na mas black pa dito kasi black lahat yung cover.
Tapos black din sa pangalan.
Oo.
Yun.
Ganda yung Spinal Tap. Minsan ba naroon natin?
Spinal Tap. Sige.
Oh, yan yun. Gusto mo na
ma-apply ba yun sa, ano, sa photography?
Well...
Okay, yeah. Sige. Okay lang. Basta, ano, maganda rin naman yun eh. Feed Your Soul. Yung ibang genre para, ano.
Oo.
Okay.
Yun. Yun yung una niyang ginawa.
Okay.
Pinanood niya kami ng Spinal Tap.
Okay, okay.
Okay. And then, inintroduce niya kami sa mga banda. Madami sobrang luma na nahirapan akong i-appreciate kagad. No, merong isang banda na talaga nagustuhan ko. XTC pangalan. 80s band. Hindi ko alam kung alam niyo pa. Dear God, sorry to disturb you, but may kata silang ganun. Anyway, nagustuhan ko yung band. Paparinig siya ng mga banda, ganun. So parang para sa akin ang Terno Recordings is parang laging music school para sa akin.
Okay.
Music school na ako pa 'yung binabayaran.
Oo.
parang ganoon. Hindi lang si Toti. Etong members ng Up Dharma Down, UDD na ngayon. Parang mga walking music encyclopedia din. So parang sila parang mga younger versions ni Toti rin.
Okay.
Especially drummer Ian at saka si Army.
Oo.
Yung dalawang boys naman si Carlos at si Paul. Sila yung addict sa gear.
Okay.
Noong time na yon, naghihiraman kami ng tuner ni Badong.
Mm.
Nagagalit to si Carlos, kaya nga tinawag kong guitar police eh.
Okay, okay.
Nagasita.
Oo, oh, sabi ko, kung ako yan, mababad trip ako niyan. Hiramin mo tuner ko. Mababad trip ako niyan. After nun, takot kami sa kanya eh. Bumuli. Nakakatakot sila sa simula eh. Nakakatakot sa simula.
Nakaka-intimidate.
Oh. Kasi yung mukha pa niya eh. Ni Carlos, parang, mulapitan. Parang ganoon yung aura niya eh. Pero hindi, mabait. Yun. So, Army, Toti, Ian, mga music encyclopedia to, mga to. Si Carlos at si Paul, gear.
Okay.
Kasundo sila nila, Glenn, nila.
Okay.
Ako kasi walang pakialam masyado sa gear. Yun. Yun, parang naging music school para sa akin yung Terno Recordings.
Okay.
Yun.
Nice.
And
nice.
Sa ngayon, Mod, Terno Recordings pa rin. Salamat sa kanila. Nakakatugtog kami sa iba't ibang lugar.
Plug mo yung ano, yung latest yung gig. Saan ba yan?
Saturday, A-Space.
Ay, wait, bali. Yung ano pala, yung may out of the country gig, diba? Yeah.
August 25, Singapore. Babalik po kami.
Yun.
Sarap, sir.
Sino kasama niyo doon?
UDD tsaka Awi.
Okay.
Awi is a... Is an instrumental band.
Okay.
Yan ang idol ko rin sa ano, isa pang idol.
Dapat si Sean. Dapat si Sean. Imbitay mo dito.
Sean Hikino from Salamin.
Oo.
Yun. Yun yung kwento ng banda na natagal na yata ako doon sa...
Yun, okay lang. Okay lang.
Yun.
Ayos. Nice.
Okay. Yun. Thank you. Yun na pala yung gusto nila yun.
Thank you,
Luis. Okay lang. Bilis lang. Bilis ka lang. Ilang oras tayo?
3 hours.
Time.
3 hours
tayo?
Yun lang.
Balik na lang.
Tsaka balita ko, di ba? Parang may nadampak kayo sa akin. Parang feeling ko, nadala lang ako ng data.
Oh.
Ang hirap pa na mag-ingas.
Sa mga young
musicians. Sa mga young musicians.
Actually, yung gusto na sana namin for this one is, yun yan, lahat ng types of creatives na ma-invitahan namin.
Ah, oo. Oh. Maganda yung concept nito.
Okay. Music park.
Bullshit. Bakit ba magmura dito?
Hindi, okay na. Okay lang
shit,
dito.
Fuck, shit.
Pakidipak-pak.
What's happening, fuckers? Woo!
Igulat ako kay Paul. Pwede ba magmura dito? Hindi, pwede. Fuck, shit.
Okay.
Okay. Let's go.
Thank you so much.
Thank you. Thank you.